Valentin Vodnik se je rodil 3. februarja leta 1758 v Zgornji Šiški blizu Ljubljane, takrat v vaškem kmečko-obrtnem naselju, ki je bilo precej oddaljeno od mesta. Povsem drugačno okolje, kot ga poznamo danes. Preden opišemo njegovo nadaljno življenjsko pot, poslušajmo, kaj je o sebi zapisal sam mož, o katerem govorimo. Valentin Vodnik je namreč svoje življenje do leta 1796, ko je bil star 38 let, opisal v Veliki pratiki, delu, ki je nastalo na pobudo njegovega mentorja in mecena Žige Zoisa. Zapis bo prebral Jure Sešek.
Rojen sem 3. svičana, 1758. leta ob 3. uri zjutra, v Gornji Šiški na jami pri Žibertu iz očeta Jozefa in matere Jera Pance. Dedec Juri Vodnik je rojen v Šentjakobi, uniji kraj Savelj, se preženil na trato pod goro nad Dravljami k hiši Žibert. Potle kupi hišo v Šiški na jami. Ime seboj prinese v leti 1730, umr je 1774, star 85 let. Je rad delal in v vino pil. Večkrat mi je sam pravil, kako sta on in v njega oče Miha hodila na Hrvaško, kupčovala s prešičmi, vinam in uplatnam, zraven dober kup v oštarijah živela. Večji del vodnikov je pozno starost doživelo. Dva brata in ena sestra mojega dedca so mene dostikrat pestovali in v potle hvalili, kadar sem pridno v šolo hodil. 9 let star popustim jegre, luže in udersanje na jamenskih dmlakah. Grem volan v šolo, ker so mi obljubili, da znam nehati, kadar očem, ako mi uk ne pojde od rok. Pisati in ubranje me je učil šolmaštr Kolenc, 1767. Za prvo šolo stric Marcel Vodnik, frančiškanar v Novim mesti, 1768. in v leto pozneje. Od 1770. do 1775. poslušam per jezuitarjih v Ljubljani 6 latinskih šol. Tiga leta me ženejo muhe v klošter, k frančiškanarjem. Slišim visoke šole, berem novo mašo, se z obljubami zavežem. Al 1784. me ljubljanski škof Herberstein vun pošle duše past. Kranjsko me je mati učila. Nemško in v latinsko šole. Lastno vesele pa laško, francosko in usploh slovensko. Kamen je poznati sem se vadil 1793. Z očetom Marka Pohlin, diskalceatam se iznanim 1773. Pišem nekaj kranskega in zaokrožim nekatere pesmi, med katerimi je od zadovoljnega Kranjca komaj en malo branje vredna. Vselej sem želel kranski jezik čeden narediti. Baron Žiga Zois in Anton Linhart mi v leti 1794 naročita kalendar pisati. To je moje prvo delo, katero tukaj vsem pred oči postavim, da se bodo smejali in v zmenoj potrpljenje imeli. Če bom živel, očem še katero noro med ljudi dati. Naši nastopniki bodo saj imeli kaj nad nami popravljati in obrusiti.
Ta kratka autobiografija, napisana v letu 1796, ki je bilo prelomno za Vodnikovo nadaljne življenje in delo, nazorno prikazuje okolje, v katerem je rasel. Tu je bila mati, ki mu je vcepila ljubezen do slovenskega jezika in ljudske pesmi. Tu je bil šegavi ded, ki mu je buril domišljijo s pripovedmi o svojih dogodivščinah po svetu. Tu so bili strica in teta, ki so ga pestovali in ga spodbujali, ko je prišel čas, da zapusti 11. šolo pod mostom v rodni vasi in se posveti resnemu šolskemu delu. Vodniki so bili očitno zdrav, podjeten rod, ki je svoje otroke že usmerjal v šole. O Vodniku piše v svojih spominih tudi Janez Trdina, navaja pričevanje Vodnikove sestre, ki je povedala, da se je kot otrok Valentin zelo rad igral po travnikih in v gozdu. Bil vesel, dobrovoljen otrok, saj je druge rad spravljal v smeh. Po upravljeni osnovni šoli v Ljubljani se je izobraževal tudi pri stricu v novomeškem samostanu. Po gimnaziji v letih od 1769 do 1775, v kateri sta ga najbolj zanimala poetika in retorika, se je znova vključil v življenje novomeških samostanov. Tam študiral in bil nekaj časa pomožni organist, kar kaže tudi na njegovo glasbeno znanje. Želja staršev je bila, predvsem očeta, da bi postal duhovnik. Opravil je katehetsko-pedagoški tečaj v Ljubljani in bil kot duhovnik najprej 2 leti redovni pridigar v Ljubljani. Potem pa je šla njegova življenjska pot, kot pripoveduje dr. Jože Mahnič,
od Sore pri Ljubljani, Bleda, Ribnice v Bohinj in se ustavila v Ljubljani. Kako je prišlo do tega, da je vodnik prišel na Koprivnik in Gorjuše, je precej znano iz zgodovine. Cesar Jožef II. Je takrat ukinil samostane in sicer kontemplativne redove in frančiškan vodnik je tako postal posvetni škofijski duhovnik in so ga postavili tudi na novo ustanovljeno gorsko župnijo Koprivnik v Bohinju.
Tam je še bolj vzljubil in spoznal naravo in gore. Se seznanil z lastnikom bližnjih Fužin, znanstvenikom in kulturnim mecenom.
Z baronom Žigom Zoisom. In ta Zois je imel v njegovem življenju in delu zelo pomembno vlogo. Kajti Zois mu je pravzaprav kot drugim svojim sodelavcem določil knjižni program. Kaj naj piše, s čim naj se ukvarja. No in usmeril ga je v poezijo in njegove pesmi prebiral, ga mentorsko, voditeljsko spremljal, povedal, kaj je nerodno izraženo, kaj je v verzu trdo in tako naprej. No, tako da je vzgajal ga kot pesnika. Znani sta dve take pesmi, ki sta nastajali ob Zoisovem mentorstvu. Pesma Mojim rojakom, kasneje imenovana tudi Dramilo, in pa Zadovoljni kranec.
Za vsako povelje imam židano voljo, za brambo dežele, ali hoditi v šolo. Povsodi se maham, ko čvrst korenjak, pa delam, pa baham, pa pijem tobak.
Vrnimo pa se nazaj k življenjski poti Valentina Vodnika. Na Koprivniku je ostal do leta 1796, ko pa je bil prav po Zoisovi zaslugi premeščen k svetemu Jakobu v Ljubljano. Tam je ostal do smrti. V Ljubljani je bilo njegovo delo tesno povezano z meščanstvom in izobraženci. Pridobil je široko in za tisti čas temeljito znanje na mnogih področjih.
V Ljubljani je postal ob duhovništvu. Zjutraj je pač opravil mašo, potem je bil pa profesor.
In napredoval do ravnatelja na ljubljanski gimnaziji. V času ilirskih provinc pa je bil prav po zaslugi takratne francoske uprave.
Bil tudi nadzornik za ljudske in obrtne šole.
Nad Francozi se je Valentin Vodnik navduševal zaradi njihovega priznavanja naravnih pravic narodov. Pričakoval je nove slovenske čase. V novi francoski oblasti je uvidel možnost, da bo slovenski jezik veljaven v šolstvu. In kot prvi je to tudi dosegel. Slovenščina je bila kot učni jezik uvedena v začetne in srednje šole na Kranjskem. V tistem času, točno je v zadnjih letih 18. stoletja, se je ljubljanski tiskar Janez Friderik Eger odločil izdajati časopis v slovenščini, poimenoval ga je Ljubljanske novice. Za urednika pa pridobil Valentina Vodnika. No, ob Ljubljanskih novicah pa dr. Joža Mahnič dodaja naslednje.
Kakor je v Bohinju 3 leta izdajal Veliko Pratko, tako je v Ljubljani 3 leta zapored izdajal prvi slovenski časopis Ljubljanske novice. Lahko si predstavljamo, kaj je tam izhajalo, ne samo razne nesreče pa slovesnosti, potem vojaška gibanja v takratnem času. Tam imamo tudi članek povedanja od slovenskega jezika.
V seriji omenjenih člankov je za prvo nalogo postavil izdajo slovenske slovnice in slovarja. Tega dela se je sam tudi lotil z vso vnemo, saj je vsa leta neutrudno nabiral gradivo za nemško-slovenski slovar. Zbral nad 30.000 besed. Na očitke nekaterih o slabi uporabnosti slovenščine je Valentin Vodnik odgovoril.
Te dni je eden rekel, da kranjskemu jeziku besedi manjka, da je ubog. Pa to ni res. Kranjski jezik je sam na sebi bogat. Le ljudje so revni na besedah, zato ker premalo spomina imajo na to, kar jih je mati učila.
Marsikaj pa se je za Valentina Vodnika spremenilo po letu 1813. Po Napoleonovem porazu je nekaj časa še poučeval, vendar mu takratna vlada ni odpustila dobrih odnosov s Francozi in ga zato leta 1815 predčasno upokojila. Ostal je politično sumljiv in izrinjen iz javnega življenja do nenadne smrti 8. januarja leta 1819, komaj 4 leta po upokojitvi. star 61 let. O Valentinu Vodniku bi lahko povedali še marsikaj. Zaradi širokega zanimanja, bogatega znanja, izobraženega in nadarjenega moža, delavca na različnih področjih, polihistorja, z izrazitim pedagoškim čutom in smislom za potrebe časa, so ga njegovi sodobniki visoko cenili. Na to ne gre pozabiti, kot ne na mnoga dejstva, da je bil prav Valentin Vodnik kot Slovenec prvi v mnogih stvarih. Zato je toliko bolj žalostno, ker ob letošnji 250-letnici rojstva Valentina Vodnika z izjemo nekaterih posameznih pobudnikov ni zaznati večjega nacionalnega zanimanja zanj in za obuditev spominskih slovesnosti v čast visoke obletnice rojstva Valentina Vodnika. Vsaj drobec bomo, upamo, k obuditvi in počastitvi spomina na tega velikega moža slovenstva pripomogli tudi na radiju Ognišče z današnjimi prispevki. Če le lahko, nam prisluhnite tudi v nadaljevanju.